Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isang maulang gabi ng Huwebes. Biglang umulan, di ba?
Oo. Medyo parang pinapasok lang tayo sa studio. Tapos biglang ulan na siya agad. Pero
actually,
again,
parang hinabol si Sheila kasi na-late siya pumasok.
So, umulan na ba, Sheila? Nung ambon pa lang nung magpaasok niya. Pero full house tayo dito ngayon sa studio. Marami tayong
guests. Ang sikip.
Hindi kasi, kumpara naman sa tayong dalawa lang, diba? At least meron tayong...
Bakit parang nagre-reklamo ka? Ayaw mo na?
Hindi naman marami.
Aalis ka nga eh.
Ayun nga, parang kailangan ko ng space, Sir J.
Una-una.
Hindi, pero yun, welcome ulit sa Psychoclock.
Welcome po ulit, oo. So, excited kami kasi yung guest natin may history with Summer.
What? History? Talaga, may history ba tayo? Hindi ko alam, may history pala.
Sa ano po yung history ng dalawa pong ito?
Wait.
Malalaman po natin. Nalalaman ko lang kanina.
Ah, talaga?
On the way.
Ah, talaga, hindi mo ba alam yun? Yung history namin?
Hindi. Ay, hindi. Parang nabanggit, pero parang ngayon ko uli naalala.
So, bibitinan namin kayo para mag-tune in kayo sa history namin ng guest.
Nang guest.
Namin for
nakita
episode.
Naman na nila yung promo. Ito yung first time na yung promo natin ay GIF.
Oh, in fairness. Salamat kay Sheila.
Dahil ubos na kami ng kung paano isip, how to be creative para sa promo na to. Hindi namin alam kung na-meet namin yung creative standards kasi nilalait kami ni Sheila.
A for effort talaga, tinry naman talaga maging creative.
Kung isipin ako ano yung proposal ko nga, ang ano niyan, tatlong images, 'di ba? Ab, Doc, saka Sean Connery. Tapos dinedman ni Sheila.
Sinin-zone ka niya. Actually, ako naman naka-sin-zone lang ako all throughout. Kayo-kayo lang nag-uusap. Pero anyway, mag-exciting tong magiging topic natin for tonight.
Dahil imported yung ating guest.
Oo, akalain mo.
Ano siya, parang ano ba? Glocal.
Wow,
tama ba
glocal.
Yun? Global na local. O local na global. Kung ano man.
Basta yun. Pwede na naman natin sabihin kung
na may
siya
shared galing. Past with Summer.
Oo, may shared past kami, guys.
saan siya galing?
Sa Czech Republic. Ito, ano talaga to, ha?
Legit!
Na Czech Republic.
Kasi kami, pag palagi namin sinasabi, pag patapos na yung SEM, ay pupunta muna tayo sa Czech Republic.
At
pero ang ibig sabihin nun ay
pag-check.
Mag-check ka.
So checking
assessment
days,
yung
weeks,
mga ganyan.
Check talaga, it takes weeks.
Ng mga projects, ng mga papers.
So basically, magka-hibernate kami sa Czech Republic to check.
Pero ito, galing talaga siya doon recently.
Ay, oo nga.
At nandun na siya for the last 8 months.
8 months.
Sabi nga niya, malapit na maging 9.
Alam mo, malapit na maging 10, di ba? Siyempre, after ng 8, 9.
9 dahil, pwede ka ng mga na.
Kaya very, milestone
may
pa siya.
May milestone. Pero bago mangyari yun, dumalaw muna siya sa atin.
Oo, pinag-ano tayo.
Dahil nga may shared past.
Talaga kailangan natin
So, welcome na natin yung ating guest.
Para marami tayong pwedeng itanong sa kanya. Actually, yung mga listeners natin, pwede kayong magtanong through Twitter at @PochOfficial. Pwede rin sa
Facebook
Psychoclock Habit. So, kung may tanong kayo sa aming very special guest, for tonight.
Pwede nyo ka kayo mag-tune in sa DZUP 1602 sa radio or sa live stream.
True. DZUP.org.
DZUP.org.
Yes. Pakilala natin para mas marami tayong tanong. At mas marami siyang makwento tungkol sa Czech Republic. Yun talaga yung gusto ko.
Pakilala natin ang guest natin ay si Dr. AJ Gala.
Yes!
Hello!
Okay. Ayan. Naalala niyo yung boses niya. So, dahil isa siya sa mga voice actors.
True!
Dati. Eh, pero hindi lang naman siya kilala doon, no? Pero yung katangi-tanging radio drama episode ng Psycho Clock Habit.
Way back. 20...
Yung mga loyal listeners lang makakaalala
nun. Early. Kailan yung 20...
Siguro mga 2011.
Nagturo pa ako dito noon eh. So, 2011, 2012.
Oo. So, yun na nga. Si Doc AJ Galang ay...
Nagbabalik.
Nagbabalik. So, dati na siyang nagtuturo dito sa UP din naman. Way back.
Personality, social, experimental.
Aha.
101, syempre.
101.
Oh.
So, sana yung mga kung naging estudyante kayo ni AJ...
Ayan, babatiin nyo. Babatiin nyo si Sir.
Kasi yung ulan, bumabati sa atin. Ang lakas.
Ang lakas nga ng ulan.
Sorry, yung narinig siya dito sa studio.
Pag-welcome yan. Pag-welcome yan kay Doc AJ.
Walang ganyan sa Czech Republic.
Actually, para daw, may iba kang experience ulit sa Pilipinas.
Kumusayin natin, no, para maging malinaw, na bakit ka nasa Czech Republic. Siya ngayon ay isang...
Postdoctoral fellow. Fellow. Researcher, more or less, yung ibig sabihin nun. So, nandoon ako for 2 years, simula ng Enero hanggang 2020 para...
2020 pa.
So, January of this year.
Ng taon na to hanggang December 2020 ako doon. Doing research. Yun naman talaga ang ano ko.
Gagawin. No. So, na ikaw ay postdoctoral fellow sa Masaryk
University.
University.
Mula, ano nga yun?
Brno.
Saan? Sa Brno?
Brno.
Czech Republic. Czech
South Moravia. Dobriden.
Okay.
So, very interesting kay AJ dahil hindi ito yung first postdoctoral fellowship mo, di ba? Before Czech Republic ay nag-spend ka ng ilang years?
Sa 2 years naman din. Sa Singapore.
Sa Singapura.
Bilang postdoctoral fellow din.
So research din.
Research din.
So halimbawa, kung kunwari, nakapagtapos ka ng PhD, yung isa mong option ay mag-apply ng tinatawag na postdoctoral na fellowship na katulad ni AJ. Tapos, ito ay to gain more experience, diba?
Kadalasan parang ginagamit siya. Well, iba-ibang field, iba-iba yung dahilan kung bakit nagpo-postdoc. Sa psychology, ginagamit siya para parang panahon either mag-training or mag-publish parang para
so, makatrabaho mo yung mga gusto mong makatrabaho.
Makapagtrabaho ka sa lab na gusto mo, magkaroon ka ng time to convert kunwari yung dissertation mo para maging publication o mag-start ng mga bagong research. So, yun, ganun siya.
In my case,
ano yung motivation, no, for the post? Dahil published ka na, 'di ba? So, ano yung motivation mo?
Ako, yung para magkaroon ng oras at exposure sa ibang mga researcher. At makapagsimula ng mga matagal ko nang naisip na research na minsan hindi ko magawa, lalo na pag nagtuturo ka.
Lalo na pag nandito ka sa Pilipinas.
Ngayon naman ang trabaho talaga natin na magturo at mag-research.
So ito, dahil nga parang sa fellowship na to, mas may oras ka. No? At mas focus ka.
So binibigay... Yun, ang gusto rin naman ng mga research mga university na kumukuha ng mga postdoctoral research is mag-benefit sila dun sa magiging produkto ng postdoctoral fellow na makapag-publish siya kasama nila.
Siguro i-promote na natin, Summer, no, yung isa sa mga ngayon po ay visiting
researcher fellow dito
sa Pilipinas, no, sa department si Dr. AJ Galang at bahagi ng kanyang parang layunin kaya siya din bumalik, no, hindi lang para dumalaw sa mga
aside from being a guest being a guest in Psycho Clock Habit
sa kanila may pondo para doon na magbunta ng poch.
Yun talaga yung plinala niya, yung itinerary.
On the side.
Bukas ay meron siyang lecture.
May talk siya August 23, 4 o'clock to 5:30, ayan, Lagmay Hall po, 304.
May nagtatanong akong, libre daw ba siya? At pwede?
It's wala, free.
Sa Ticket World.
Free admission. Pero yun, you need to register online.
Kailangan lang
kasi
mag-register.
Kasi limited slots lang
sabi
siya.
Sabi nga nila.
So basically, kung gusto niyo na mag-register, so punta lang kayo, tinyurl.com/UPDDP2019. August.
Oo. So, UG.
Makikita nyo naman
yan sa... Ipopost din natin yung link ng registration.
True. Pero no? Makikita nyo siya sa Facebook page ng University of the Philippines Department of Psychology. Ang kanyang talk tomorrow
ay may kinalaman sa...
Creativity. As abductive reasoning.
At yun yung pag-uusapan natin.
A new experimental procedure.
Parang ang episode natin ngayon ay para siyang patikim. Ng full lecture.
Hindi talaga, hindi pa 'to yung talk. So kung gusto, sobrang naiinteresado
kayo. Kung nakiliti kayo dito sa pag-uusapan natin.
Ay, mas magandang pumunta kayo, bukas.
Mag-register lang kayo.
Lagmay Hall 304. Okay. Ayan. Para ito yung ito talaga yung research.
So iyan natin si AJ ay nagtapos ng PhD dito din sa UP,
yes!
Psychology, no, sa
lingid sa kaalaman ng mga makararami. Dito ako nag-aral.
Na mismo mag-Tagalog, no? Ang lalim, lingid sa kaalaman ng iba. Oh. Tapos, kailan to?
Natapos akong
sabihin?
Nag-graduate?
Oo.
2014.
Bakit naman niya itatago yun?
Kasi baka ayaw niya eh. 2014. Personality, tapos, tama ba ako?
PhD in... psychology, major in personality. Mm-hmm. Minor in social
psychology.
Pero minor lang.
At isa sa mga interest mo ay, yung pag-usapan natin na bago tayo mag-break, AJ, ever since ba, itong area ng creativity na yung interest mo? Kasi kahit dati pa naririnig ko na marami kang parang mga pag-aaral tungkol sa creativity.
Mga papel ko doon sa mga coursework ko, kadalasan may kinalaman talaga sa creativity.
Bakit ba sa nagsimula yung interest mo sa creativity?
Kasi may ako mismo personally may interest ako sa parang science and art and history ng science, saka art, different kind of arts. So,
artistic ka ba?
Basta may interest ako sa art. kung may talent ba, hindi na lang ako yung magsasabi.
Oo.
Tapos,
anong klaseng mga art yung may interest ka?
Pareho, visual and musical art. Mahilig rin ako magbasa.
Pati yung appreciation of artwork, mga ganyan.
Artwork and yung kwento ng mga artwork
mga
and artists.
Diba?
And the same with science, actually. Kung paano nabubuo yung mga ganitong klase
idea. So, yung
idea.
Creative process.
Yung proseso, interesado talaga ako dyan.
Yun yung naging inspiration mo, motivation mo to pursue this kind of research.
Kasi parang talagang binabasa ko siya kahit sa spare time ko eh. So, ito na rin yung trabaho.
At napaka-creative ng kanyang
in that sense, kapag
pag-research tungkol sa creativity.
Dahil may interest ka, parang hindi rin siya work for you in a sense. Nagiging ganun ba siya?
Hindi, work pa rin talaga. hindi siya madali eh. So, masaya. Saka,
gusto mo yung ginagawa.
Hindi ako napapagod at least sa pag-isip sa kanya and sa pagkwento tulad ng, kunwari, pagpupunta sa Poch or pupunta to Watok, hindi ako napapagod mag-explain kahit na mukhang hindi interesado yung mga tao. Hindi ako napapagod magpaliwanag sa kanila. So,
intrinsically, may interest.
Ako, hindi ako madaldal na tao, pero pag pinagsalita mo ako sa creativity,
Okay. Pipigilan natin si
Pero bago tayo mag-break, gusto lang talaga mag-hi ni Kino Sevilla. Sabi niya, "Hi Sir AJ, woo, go Personality Research Lab." Ha ha ha. So, yun. So, hi Kino,
Kino.
Hi, I found time to listen to Poch to Psycho Clock Havoc. Thank you, Kino. Okay. So, anyway, mas marami pa tayong matututunan.
At pag-uusapan sa pagbabalik ng Psycho Clock Havoc. Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
We wikang Filipino? Hindi lang, dahil marami rin tayong wikang katutubo. Halina't dumalo sa buwan ng wika 2019, pamatiyag ang Filipino. August 5 hanggang 30, pasundayag, exhibit ng pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga. August 15, 23 at 30, Jesus Fer Ramos, Seryeng Panayam. August 22 hanggang 23, paghinambayan ay conference workshop sa Filipino. August 24, palihan sa Bloom Software. At August 29, Chirin, tagisan ng kaalaman. Sama-sama nating damdamin at pagyamanin ang lahat ng wika sa Pilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Sa school is in session, can you chin off your desk? Now lift up your pencil and turn over your desk. Use your education and take an educated guess about me.
Ano ba kayong educated guest sa shared history nila Summer at AJ?
Oh, kailangan na ng creativity talaga dyan.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Dito si Jay.
Dito naman si Summer at ang aming guest for tonight.
Si AJ Galang.
Hi. Wow. So, siguro bago tayo mag-start, so na-establish na natin, ito yung isang area no, na gusto. Bukod ba sa creativity, may iba ka pa bang interests doon sa personality?
Personality? Decision making and personality siguro. Oh. Saka, saka theory. Meaning yung, kasi ito kakabit to ng parang pag-aaral ko ng creativity. Meaning, paano ba gumagawa ng teorya sa personality? Ano ba ang magandang teorya sa personality? So, mga so, ganun.
Process pa rin kung paano gumagawa ng theory.
Kakabit pa rin siya eventually ng creativity.
And most probably, kapag bumalik ka at mag-establish ka ng research lab,
pwede mangyari yun.
Ito yung mga pagtutunan mo ng pansin dito sa UP.
magandang idea yan. Hindi ko pa naisip, pero magandang idea.
Pero yung dissertation mo dito sa UP ay...
Creativity.
Anong aspeto ng creativity yung naging dissertation mo?
Yun yung merong kakabit na risk-taking. Meaning yung idea na...
Psychopathy.
Oo.
Pinag-usapan natin.
Naging guest din natin siya sa Potch.
Natin yan. Pero ang madaling paliwanag doon is may, yung meron kasi mga finding na parang may mga traits ang mga creative na tao na parang may kinalaman sa risk-taking. So tinignan ko kung matetest mo, mapakita mo ba yun pag tinest mo sila on risk-taking pati creativity. So, may konting evidence para doon pero hindi ko masabing malakas.
Tapos, dahil, so yun yung naging dissertation mo pero parang mas may gusto ka pang malaman
iba
about
pang malaman.
Creativity.
Ang dami
so,
talaga ang gusto malaman.
So, kaya ka nag-research pa. Nagkaroon ka ng postdoctoral sa Singapore.
Sa Singapore. Then, sinimulan ko
same
yung...
ba to? Same... line of research yung sa Singapore?
Oo. Nung pagpunta ko sa Singapore, doon ko na sinimulan yung itong particular research nga tungkol sa creativity at yung abductive reasoning na nabanggit nyo nga. And then yun yung tinutuloy ko ngayon sa Czech Republic at pati dito sa UP kasama si Ayot Morales. Siya yung collaborator ko dito sa UP.
Si Yot ay nakasama natin no, dahil sa discarte naman
sa kanya. Which is also parang, di ba, parang nabanggit
yung
din natin.
Yung kanyang assertion na creative.
Yes, yung discarte. Creativity din siya. Ang galing.
So, i-define mo na lang na, para sa mga listeners natin, no, parang anong aspekto ng creativity pumapasok ngayon itong... abduction no at sabi kailangan abduction. Nga nating anuhin na
abductive reasoning
hindi siya puwersahan hindi kidnap
kasi abduction talaga so paano sige bibigay namin sa'yo yung pagkakataon para explain yan sa amin.
Dahil sabi mo nga, madaldal ka kapag ano, pag interesado ka.
Oo, patay tayo dyan. Mm. So, yung, simulan na lang natin doon sa creativity. Like, unang-una, kahit na iniisip ng maraming tao na yung creativity, pang arts siya. Mm. Parang ganun, yun yung unang naiisip. Ang talagang tinutukoy ko doon sa mga pag-aaral ko, parehong art saka science. Meaning yung proseso ng creative thinking na actually medyo pareho, either whether arts man yung pinapursue or science.
Na para sa akin ay interesado kasi, di ba dito sa Pilipinas, parang magkaibang mundo ng mga artists saka scientists, di ba? Na parang iniisip na yung competencies
magkaiba, di ba? Tapos parang on opposite dimensions. Pero basically, yung sinasabi mo ay pareho.
Yung kumbaga, kailangan mo talaga ng mga specific na skills. Meaning, kung mag-visual artist ka, kailangan matuto talagang mag-paint or mag-hulma.
Mag-render.
Mag-render. So, pero kung ang titingnan mo, paano ka nakakagawa ng idea na pagmumulan ng either artwork mo or ng invention or science mo, parang meron siyang, at least sa akin, yung iba, may mga ibang theorist na nagsasabing, hindi, magkaiba talaga sila. Mas panig ako dun sa mga nagsasabing merong core ng creativity na medyo pareho ang proseso sa art saka sa science. So, yun yung gusto kong aralin talaga. Yun nga lang, maraming paraan para siya aralin at sukatin. Dun medyo, dun pumapasok yung mga komplikasyon ng pag-aaral ng creativity. Pwede mo siyang sukatin either self-report na meron kang questionnaire. Tapos, siya sabi mo, ako ay mahilig mag. Ganun. Pwedeng ganun. Pwede rin may mga test na pwede mong gawin sa lab na parang mga puzzle siya. Creative solving, ganyan. Tapos meron rin, ang tinatanong mo naman is meron ba siyang mga award, meron ba siyang mga na-achieve.
Yung evidence of creativity.
Na parang na-recognize siya ng community, society, community, creative community, hindi lang parang personal.
In-assess ko yung sarili ko at sinabi
hindi
ko.
Lang self-report.
Hindi lang self-report. Creative or at least, mag-self-report ka ng mga talagang nangyari na award. So yun yun. Iba-iba yun. Tapos, ang mahirap pa nga doon at nakakapagtaka minsan, in-expect mo sana na lahat yun ay magtutugma. Pero minsan hindi sila nagtutugma. O hindi ganun kalakas yung pagtutugma nila, meaning correlation. So yun yung pinoproblema ng maraming creativity researcher. Pero yun nga, despite that, nagagamit rin naman yung ganun klaseng definition of creativity at may mga pag-aaral na lumalabas.
Pero posible na kaya rin hindi sila nagkakasundo dahil iba-ibang aspekto ng creativity yung pinagtutunan.
Yun nga. So, para sa akin, meron nga gano'n na kunwari yung achievement, hindi lang naman nakasalalay doon mismo lang sa tao. Na, dahil nga kailangan ma-recognize ka ng society or community. Merong mga elemento ng parang mga social factors na nabigyan ka ba ng opportunity para makilala or may mga biases about selecting people na mananalo. So, gano'n.
Funding.
On the other hand naman, yung mga laboratory, mga napang-panukat ng creativity, minsan masyado silang abstract at parang puzzle. Na hindi naman laging ganun ang totoong creativity. Na minsan, ang totoong creativity, parang palaboy-laboy yung naiisip mo at minsan kung saan-saan mo nakukuha yung mga problema at mga cues. Sa laboratoryo, talagang kung ano yung binibigay sa'yo, yun dapat yung pag-iisipan mo at tamang mag-iisip ka ng mga sagot gamit yun. Sa totoong buhay, ikaw yung naghahanap. Meaning, problem finding. Sa lab, parang problem
saka
solving.
Parang ill-defined yung mga problems.
Ill-defined. At hinuhugot mo sa buhay mo kadalasan yung mga sinusubukan mong isolve o gawan ng artwork.
Kaya nga si Yot, di ba, ang gusto niya ay discarte. Real-world creativity. Tapos, pero ikaw, itong aspect na to mas creative thinking in a sense, tama ba?
Itong gusto kong aralin ngayon na may kinalaman dito sa nakakatakot na word na abduction. Ito yung parang pumapasok nun sa creative thinking. Kasi karamihan ng mga ginawa ko dati, laging creativity and personality. Meaning, titingnan kung bakit ano yung pinagkaiba ng mga taong creative sa arts and sciences with people na less creative. So, ganun. Ito yung una kong pag-aaral na gusto kong tumingin ng proseso talaga.
Mm-hmm.
Proseso. So
kung paano maging creative? Tama ba yung
parang ganun, parang or ganun, paano pag ikaw ay creative, paano ka nag-iisip? Parang ganun.
At ito yung kung di ba meron ang sinabi mo nga abductive reasoning. Tama ba? Mm-hmm. Abductive
so, ibig sabihin, reasoning. Isa siyang uri ng pangangatwiran.
Oo.
Kasi mas familiar yung tao sa
inductive. Lalo na tayo kunwari dahil nagtuturo ka ng experimental psych, 'di ba? So usually ang napapag-usapan natin or kahit sa cognitive psych, yung napapag-usapan natin
sa dalawa, reasoning, no?
Inductive
sa deductive reasoning.
Ano yung kaibahan ng bago natin mo i-ano yung abductive, siguro linawin muna natin ano yung inductive saka ano yung deductive.
Totoo.
At lalo na yung papel niya sa scientific na pag-iisip.
So yung yun nga yung tatlong yan, so yun yung mga inaaral kadalasan sa logic o kaya sa philosophy of science na paano mag-isip ng tama, paano makarating sa mga tamang conclusion.
Hey, sorry lang AJ. Sa bago kasi nating curriculum sa psych, required na yung field of science yata.
Talaga?
Magaling. Sa mga undergrad natin. So baka no, at least yung mga nakikinig sa atin ngayon na kumukuha ng bago nating curriculum advanced.
Okay.
Kasi hindi pa sila nag-160. Philo 1. Tama ako no? Philo 160.
Ama.
So, required na yun sa
kanila. Mahusay na ano yan. So,
na-development.
Oo. Gusto ko yan. So, yung deductive, yun yung pag tinuturo yan sa, kunwari, kung kumuha ka ng Philosophy 101 or yung a course on logic, ito yung mga parang mga syllogism na all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. Parang pag meron kang mga premises na tinatawag yung Socrates is mortal and then all men are mortal, ganyan. So ibig sabihin lahat yung madudraw mong conclusion dapat laging tama. Okay? At may mga rules para makarating ka doon sa tamang conclusion gamit yung mga premises mo.
Ma-introduce sila dyan sa Philo 1.
Sa Philo 1, critical thinking,
Philo
mga ganon.
Philo 11, no? Philo 11 ba? Ang logic. Dito sa UP, ah.
So, ayun. So yun yung deduction, meaning may mga rules ng deduction at basta sinusunod mo yun, makakarating ka from your mga original mong iniisip sa isang conclusion na sigurado kang tama. As long as yung pinanggalingan mo, sigurado ring tama. So, yun yung deduction.
Yun yung assumption doon.
Oo. Kadalasan, ito yung mode of thinking kung ikaw sa mathematics, lalo na kung nagpo-proving kayo, mga proof.
Mga theorem.
Oo, yan talaga.
Deduce mo yan.
Oo. All throughout, karamihan ng mga ganong klase, pure deduction yun. Kaya siguradong tama yung kalalabasan. Ang mga nagpo-program, computer scientists, yung logic ng ano nila, yung logic ng program nila, kind of goes by inductive reasoning. Ngayon yung inductive naman, medyo mas malapit siya sa kunwari karanasan kasi ito yung parang you learn from observation na ang pinaka-classic na example diyan is nakita ko ng white swan, nakita ko ng isa pang white swan, nakita ko ng pangatlong white swan at nakakita pa ako ng 50 more white swans and then pwede akong mag-conclude na mukhang lahat ng swan ay white. Parang isang generalization base sa mga nakita ko. Ngayon, ang pinagkaiba nun sa deduction, hindi siguradong tama yon dahil pwede nga, yung susunod mong observation, nakakita ka na ng black swan, na talagang merong mga black swan. So, yun nga, pwedeng magkamali ka sa induction dahil walang panigurado na tama yung mararating mong conclusion. Dahil, ano lang siya, learning through parang collecting certain kinds of observation na hindi ka sigurado kung kompleto na yung mga observation mo. Pero, ano yan, at least yan, isa yan sa mga parang pwedeng ginagawa talaga ng mga scientists. Nagko-collecta sila ng evidence at maggagawa sila ng mga generalization. Pero sinasabi ng ibang tao na mas malapit pa yung tinatawag na abductive reasoning sa actual na ginagawa ng mga scientist kasi
at yan yung lilinawin natin kasi nga ang alam lang natin
induction, deduction.
Pero yung pala may pangatlong
yung abduction.
Yung pala yung mas malapit, no? So pag-usapan natin bakit hindi natin 'to alam, no? Tatanungin natin si AJ, bakit ano siya?
Explain mo tong abduction.
The lost reasoning, no? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halika na makinig sa DZUP 16.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
The Phi Kappa Mu Fraternity and the Phi Lambda Delta Sorority brings you Disorientation on August 30 at Patio de Manila. Rub elbows with UP Medicine alumni and students in this welcoming event for the class of 2024. For more details, contact Cody De La Cuesta at 0917-889-0668 or send an email to pkmdisorientation2019@gmail.com. This is brought to you by the Phi Kappa Mu Fraternity and the Phi Lambda Delta Sorority in partnership with DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So many little possibilities right in front of us. Close enough to touch, but far enough to have some time to see all these possibilities.
Pag nakikita mo ba yung mga possibilities,
all these possibilities?
Abductive reasoning ka, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang aming guest for tonight.
Si AJ. Oh. Ano kaya yung possibilities ni na Summer at AJ? So kung gusto nyo pa malam.
Wala pa silang data, wala pa kasi silang information sa aming shared history.
O yung mga nabanggit nga natin na mga observations, ano kaya yung klaseng conclusion yung mabibigay nila? No? Mm-hmm. Tingnan natin yung creativity nila. So kung ano po yung naisip ninyo, baka dumaan sila ng abductive reasoning ba yun yung ginagawa nila?
Oo. So kailangan mo yung information muna, di ba? Mga data.
Basta sabi nga natin, ang mga alam natin, meron silang shared history.
Yun, totoo yun.
Totoo naman. Totoo yun.
Bakit? Nagsisinungaling ba ako? Wala akong sinabing mali.
Ina-affirm ka lang namin ni AJ.
Tapos, sa iba't ibang punto ng buhay ninyo, nauna si AJ, tapos sumunod ka. Tapos, sa
wait
iba...
Lang, nauna muna ako.
Kahit
to
na...
sumunod siya.
O kahit yung na, pareho pa rin yun. Oo. Diba?
Sige
tama
na.
Naman.
Tama naman. Oo.
Sa iba't ibang points ng buhay.
Buhay. Mm-hmm. So it's either nauna ka, sumunod si AJ,
tapos nauna si AJ,
sumunod ka.
Sumunod ako.
Tapos ano yun? Plinano ba yun? Or ano lang siya? Serendipitous na pagkikita ng
plinano ba natin yun, AJ? Charot! Serendipitous feeling ko.
Tapos yung maganda, ano yung conclusion
nyo? Pero
hindi
ko alam, baka plinano niya.
Ano ba yung kanilang shared past?
Wala pang Facebook nun eh.
Pero dahil dyan, bago kayo mawala sa aming mga reasoning, and kanina, di ba, parang diniscuss niya yung deduction, induction. Pero yun nga, itong proseso, yes. Ito yung tinatawag nating abduction. Abductive reasoning. So ano to?
Pero bago yun, AJ, parang bakit kaya sa tingin mo hindi ito masyado pinag-usapan? Kasi nag-filowa naman ako, hindi namin ito napag-usapan.
Ako nga, di ko alam at all. Sabi ko, ano yun?
Bakit hindi siya masyado napagtutunan ng pansin?
Hindi ko talaga alam. Pero ang hinala ko lang is, mas klaro yung pag-define ng deductive sa
kasi
inductive.
Kasi parang opposite, ganun lang ba yun?
Parang mas madali siyang ituro, mas i-explain, ganun
baka,
ba?
Saka parang, hindi ko nga alam eh. Ang, mm-hmm. ang maganda ngang naisip ko na halimbawa ay yung si Sherlock Holmes mm-hmm. at ang iniisip ng karamihang tao yung ginagawa niya,
high deduction.
Oo. At mm-hmm. yun ang sinasabi lagi. Pero actually yung ginagawa niya, strictly speaking, abduction 'yun.
Based sa definition.
So even okay. kahit sa popular culture, parang yun nga, parang mas kilala ang deduction or induction. Pero hindi abduction, or meron silang misconception uh-huh. na ang deduction ay abduction.
Ang abduction ay deduction.
Deduction. Uh-huh. So, mm-hmm. hindi ko talaga masabi kung bakit. Pero, yun nga, sa totoo lang, hindi ko rin siya
masyado.
Kasi
if we go by definition, yung proseso kasi na ginagawa ni Sherlock Holmes, mm-hmm. for example, nagagaling siya sa ano yung na-observe niya, mm-hmm. tapos bumubuo siya ng conclusion.
No, oo.
Mm-hmm. Eh kung deduction yun, hindi.
Hindi.
Kasi diba? Dapat meron kang... general rule,
kailangan
diba?
May general ano ka na alam mong totoo. Uh-huh. Tapos yun na lang,
from that,
hugutin mo na lang yung mga mas maliliit na that's conclusion true. Mo.
Uh-huh. Uh-huh. So yun po ang isa nating matututunan, no? Kung yung proseso po ni Sherlock Holmes, hindi siya deduction, uh-huh. strictly speaking.
Uh-huh.
Yun po ay isang halimbawa ng abduction.
Abduction. So ano ba yung abductive reasoning?
Uh-huh. So yung pinagkaiba niya sa induction. Yung induction, marami kang observation. Parang, kukunin mo lang yung logical conclusion nun na white swan, therefore all swans are white.
Similarity. Similarity.
Parang ganun. Meron ng klaro na pattern mm-hmm. na hindi naman mahirap mahugot doon sa observations mo. Gagawin mo lang siyang generalization.
Mm-hmm.
Ngayon, hindi nga rin naman sigurado yung generalization na yun dahil hindi mo sigurado kung kompleto yung observation mo. Mm-hmm. Pero ganun yun. Ngayon yung abduction naman, hindi ganun ka straightforward. Dito naman, meron kang mga iba't ibang klaseng observation. Ah,
mm-hmm.
Yun, katulad nga nung kunwari kung detective ka katulad ni Sherlock Holmes, may nakita kang bakas ng sapatos, uh-huh. meron kang nakitang dugo diyan, meron kang witness testimony, tapos lahat 'yon mag-iisip ka ng isang conclusion o teorya
mm-hmm.
na aangkop sa lahat ng mga na-observe mo.
Mm-hmm.
Okay? At pwedeng meron kang maiisip na ilan mm-hmm. na posibleng paliwanag kung bakit lahat 'yon totoo. Mm-hmm. Pipiliin mo kung ano yung pinaka-angkop sa mga nakita mo at yun yung best explanation. Kaya minsan ang tawag sa abductive reasoning, inference to the best explanation or best guess. Ganun.
Or educated guess.
Na kung iisipin mo, yun ang ginagawa ng mga scientists pag sila'y nag-obserba o kung sila'y sinusubukan nilang magpaliwanag ng bagay na nangyari na parang kakaiba o nakakapagtaka, bubuo sila ng isang abductive or mag-abductive reasoning sila para makarating sila sa isang teorya.
Mm-hmm.
Or isang hypothesis.
Isang hypothesis na pwedeng nila. Test.
So, ibig sabihin noon, parang ano yung mga posibleng paliwanag dito sa naobserbahan ko, mm-hmm. parang ganoon. Mm-hmm. So, kapag dumadaan ka sa ganong proseso, ang tawag doon, mas accurate na tawagin siyang abductive reasoning.
Mm-mm-mm.
Diba? Okay.
Hindi, definitely hindi siya deduction.
Hindi siya deduction. Kasi mm-hmm. nagagaling ang deduction sa isang parang generally true na statement. Mm-hmm.
Na principle,
diba?
Yeah.
Tapos dun mo lang ibabangga yung mga nakikita mo.
So parang, kumbaga, binibigyan mo ng puwang para magkaroon nga, katulad ng sinabi mo kanya na different possibilities.
Uh-oh.
And from the different possibilities, tama ba ako?
Mamimili ka ng para sa iyo yung best possible, best explanation, uh-huh. best.
Na nag-fit dun sa mga nakita mong
sa mga information pattern. Data. Uh-huh. Oh, so abductive reasoning. Makes sense.
So, kaya din, posibleng may iba pang paliwanag. Diba?
At, totoo.
Uh-oh.
At kaya katulad ng induction, pwedeng mali ka sa abductive reasoning mo. Walang kasiguro doon na tama ka, hindi katulad ng deduction.
Dahil nanggaling ka sa isang statement of truth.
Uh-oh.
So hopefully dapat ang madideduce mo. Totoo pa rin.
So conclusion sa deduction, guaranteed na
totoo. Yun yung kagandahan ng deduction.
Uh-oh.
Ang problema sa abduction, hindi katulad ng deduction, walang mga rules about the right way para gawin ng isang abduction. Yan ang isang dahilan kung bakit kahit tayo mismo, nahihirapan tayo paliwanag paano natin nalalaman na isang teorya sa psychology ay maganda? O paano ka makapili kung may mga teorya ka, alin yung pinaka maganda or best or tamang theory? Sa totoo lang, debate lagi yan. Dahil nga, wala naman talagang iisang or set of rules na nagsasabi, pag merong ganito, 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 yan ang tamang teorya. Ganun kasi ang abduction. Meaning, isa siyang proseso na maraming paraan para marating yung answer. At the same time, hindi ka rin sigurado kung yun na nga yun.
So parang kung may isang case, tapos pwedeng ibang atake ng psychoanalytic theory.
Tama.
Humanistic theory. Ganyan, ganyan. Behaviorism. Tapos basically,
yung apat na yun, parang apat na hiwalay na abduction. Abductive reasoning yun.
Tapos, you would come up with the best guess.
Pwedeng isa lang yung nakikita nila, pero iba-iba yung lapit, iba-iba yung nahugot nilang paliwanag.
Pero itong ganitong proseso, bagamat pinag-aaralan siya ni AJ at ang interesting yung masayentipikong pag-iisip, kahit yung mga karaniwang tao, ginagawa itong abductive na reasoning.
At hindi sila aware na abductive reasoning na pala yung ginagawa nila.
Kunwari, meron ka mga na-observe. Halimbawa, ano nga ba? Kunwari gusto mong malaman kung crush ka, di ba?
Sige, push mo yan.
Kunwari, may nakasalubong kang person na observe mo, ganito yung naging reaction niya sa'yo.
Parang
isipin mo, bakit naging ganun yung reaction niya? Yung mga naiisip mong yun, yung bawat tangkang paliwanag ay posibleng reflection na.
At kunwari,
abductive reasoning yun.
Unang ebidensya mo yun nga, lumingon siya. Ngayon, marami kang mga hypothesis na may gusto ba siya sa akin? Okay. May utang ba ako sa kanya? Okay. May dumiba ako sa t-shirt? Ganon.
Okay, may dumiba ako sa mukha. Kakilala pala niya ako.
Or kakilala niya pala yung nasa likod ko. So maraming posibleng dahilan.
Tapos kunwari, isa pang pagkakataon, nagkita kayo ulit, tapos kumindat siya. So ngayon, meron ka ng dalawang ebidensya na kailangan mo ngayon pagtugma. So tumingin siya sa akin dati, tapos ngayon kumindat siya. So baka may mga iba dun sa paliwanag mo na hindi na akma dun.
So alisin mo yun.
Wala naman akong dumi ngayon. Noong isang araw may dumi ako. Pero
parang yung pagkindat, hindi naman pang ano sa dumi yun, di ba?
Or pagkindat, hindi naman tanda na may utang ka sa kanya.
Diba?
So alisin mo yun.
Baka pwede mo nang alisin yun. So, habang dumadami yung obserbasyon mo, may mga ilang mga paliwanag na mas angkop pa rin, pero may mga iba na hindi na.
Na pwede mo nang tanggalin.
So, yun yung parang may parang paliwanag ng ibang mga nag-aaral ng abduction, may parang ganong proseso na pwedeng mangyari sa abduction. Na unti-unti, nakakarating ka sa isang hypothesis o teorya na parang sana siya na lang yung matira na parang ito na lang yung best talaga na explanation.
Best candidate, diba?
Wala nang ibang posible kasi ganun.
So bakit kunwari importante lalo na sa mga nag-aaral ng science or ng psychology? Ano ba siya? Pwede ba siya skill na matutunan yung mga ganyan? Siguro pag-uusapan natin yan. At kung may tuturo siya, paano kaya siya magandang may ituro? Pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya lang ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I see it, and now it's all within my reach. Lost in a field of dreams. I see it now. It's always been inside of me. And now I feel so free. It's possibility.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang aming guest for tonight.
AJ Galang.
So, pag-usapan natin yung mga possibilities of thinking abductively. So, at sinabi natin, kasi nga baka isipin ng iba, parang hindi naman natin to ginagawa or ang formal, na pwede naman, at least yung example natin, pwede naman na ginagawa natin siya in everyday thinking. Uh-huh. Hindi lang natin alam na ito pala yon. Kaya alam, may isang magandang question si Kino.
Oh, gusto ko lang isingit, may actually nag-comment siya na ang mind-blowing daw ng abductive reasoning. Pero ang isa sa mga question niya ay...
Yung common sense
ko na. I wonder how abductive reasoning relates to common sense. So, paano ba natin masasagot yun? Related ba siya to common sense?
Or is it just common sense thinking at para sa iba, mababang, di ba may mga ganun na mababang yung tingin sa common sense common thinking? Sense. So, ano kaya, paano mo siya titingnan?
Sige, sabihin natin na, kunwari, may mga tipo ng thinking na kung ang tinutukoy na common sense is yung kanina nating ginawa na paano ka gumagawa ng paliwanag. Mm-hmm. Yung mga ganon, kung yun yung kasama sa common sense, oo, meaning meron mga common sense thinking na mukhang abductive nga. At sinasabi yan ng mga ibang philosopher na yan nga, abductive reason nga. Pero may mga iba kasing common sense thinking na mas induction. Like, pag may nakita kang, pag tatlong beses na nangyari to sa'yo, sasabihin mo, ay, pangit talaga dito. Ayoko nang kumain dito. Tatlong beses na ako nalason. So, induction yun. Or, kunwari, pwede pa natin sabihin na may mga ibang mga conclusion tayong nararating through common sense na yung tinatawag naman nila dahil sa heuristic, hindi actually reasoning, pero dahil may mga parang
shortcut
rules tayo para lang makapag-make up ng decision na mabilis. Yun, hindi natin madaling matawag na reasoning yun kasi may logic doon, pero... Hindi ko masabi kung abductive reasoning ba 'yon, pag-iisipan ko pa siguro. Pero 'yon, medyo iba siya siguro sa abductive reasoning.
So may mga features na parang na-share, pero hindi totally mo masasabi.
Kasi parang malawak yung sinasabing common sense eh. So malamang
kailangan siguro i-define ni Kino yung common sense.
May bahagi noon. Sigurado may bahagi nung sinasawag na common sense na abductive reasoning, pero hindi lahat.
Okay. Meron siya isang comment na mas mind-blowing doon.
Para kasi sinasabi niya this is what people do, like in preclinical trials, pero approach nila as if may hard set rules only to say my exceptions later on. How true is this? Tama ba? Ganito ba yun? Yung nangyayari sa mga
preclinical trials? So, ibig sabihin nun, wala pa silang, in a sense, exploratory pa lang ba? Diba? Tapos,
parang sinasabi nila may hard set rules na parang deductive.
Pero sa totoo, abductive naman pala.
If I understood it correctly, Kino, tweet mo kami kung mali ang aming pagkaintindi. Pero parang yung may sinasabi niya na parang deductive yung presentation, pero apparently, it's abductive reasoning yung ginagawa. Tama ba?
Yun nga, dahil hindi ako clinical, hindi ko rin masabi kung ito yung tinutukoy niya. Pero kung yung sabi mo, Summer, na parang...
Kunwari, mga pharmacological na mga trials.
Okay.
Tapos...
Ibig sabihin, kasi may mga assumption, gano'n?
Oo.
Oo.
Tinetest. Kasi, ang... papasok ko yung abductive reasoning kung may teorya ka kung ano yung ginagawa nung anong magiging epekto nung drug, kunwari, o ng therapy. Pero kung kunwari, meron ka ng alam dun sa drug, meaning alam mo na itong drug na to ay kunwari a form of serotonin, SSRI, kunwari gano'n. At alam mong, meron ka ng mga alam na totoo about SSRI, mm-hmm, pwedeng yung mga magiging decision mo doon sa actual na clinical study mo, ewan ko lang kung tama yung pagkaintindi ko, eh, diderive mo na lang doon sa ina-assume mo na truth na yon. So, kung tama nga yun, may mga deduction kang pwedeng magawa. So, baka may deduction pa rin. Mm-hmm. Pero yun nga, kung it's more like bagong drug, mm-hmm, tapos na-develop mo, tapos tinetest mo, inobserbahan mo yung mga patient kung ano yung mga reaction nila, mm-hmm, bumubuo ka pa lang ng theory or hypothesis, mm-hmm, abduction yun.
Mm-hmm.
Hindi ko lang alam kung yun yung tinutukoy ni Kino, pero yun na yung best I can do.
Pero nangyayari siya talaga dahil nga mayroong confusion tayo. Diba?
Mm-hmm.
Dahil nga yung iniisip natin na ginagawa na investigative process, halimbawa, ay deduction. Pero sa totoo naman pala, abduction
abduction. Kaya, reasoning.
Kaya baka tama nga si Kino na, uh-huh, yung lalo na sa early stages na nag-ano ka pa lang, umpisa kang mag-investigate, tapos lalo na kung may research program ka, mm-hmm, no? Baka yung mga stages na yon ang mas ginagamit natin. Mas abductive na pamamaraan.
Baka nga.
Kanina, may tanong tayo, ano ba to? Natututunan ba to? Natetrain ba to? Inherent ba to? Genetic ba to?
Or ano yung value niya for kunwari, sa mga, lalo na halimbawa sa mga sciences, mm-mm, social sciences, no, kapag mas naging malinaw yung ganitong klaseng pangangatwiran.
Meron ng parang mahabang tradisyon na sa education and psychology na gustong mapabuti yung pagturo ng scientific thinking.
Mm-hmm.
Ginagawa natin yan. Sinusubukan natin gawin yan sa mga undergraduate at ano pa lang, simula pa lang sa primary and secondary education. Kaya may mga nag-aral
na. Sa Pilipinas ba yan?
Meron rin yan, no? Meron rin sa Pilipinas.
Di ba root memory lang tayo? Chingin lang
pala. yun nga, yung concern nila is paano ituro yung scientific thinking na ang kasama doon yung parang pag-generate ng hypothesis, hypothetical thinking.
Mm-hmm.
At yun, more or less, abductive reasoning na rin yun eh.
Mm-hmm.
At kung ganun titignan, although hindi ako eksperto sa larangan na ito, mukhang meron sila mga resulta na parang pwede mo siyang i-enhance, pwede mong turuan ng mga bata na mas maging kunwari, mag-imagine ng possibilities at mag-weigh up ng ano ba yung better explanation, mag-weigh up ng evidence. Kung tutusin, yung mga ibang initiative ngayon sa pag-counter ng fake news, paano ka mag-iisip para hindi ka madala ng fake news, in a way, it's a training for abductive reasoning na pag ito yung mga nakita mo, pwede ka ngayong mag-conclude na ganito, pero isipin mo rin na pwede mong tignan siya in another way. There's another possible explanation. At ngayon, ikaw na yung mag-decide ano yung talaga yung best fit. Yung conspiracy theory ba or itong scientific theory? Make your decision. And we're hoping na they come to the conclusion na yung scientific theory, yung actually mas sound, mas fit, mas okay na explanation. So, pwede mong isipin na dun tayo nakarating in terms of training. And to the extent na natuturo siya, naniniwala ako natuturo siya, pero yun, hindi kasi yung training of abduction yung larangan ko.
So kunwari, ngayon kasi 'di ba ini-emphasize yung critical thinking.
Critical thinking.
Mm-hmm. So in a sense, 'di ba, yung weighing of possible explanations, pumapasok din siya sa critical thinking, no? At meron tayong mayamang parang pananaliksik, no, tungkol sa na kung paano ma-develop yung critical thinking.
Meron nga. At pwede mo nga sabihin na yung mga sinasabing mga rules for critical thinking, kumbaga parang mga best practices siya for abduction. Pero sa totoo lang, wala nga talagang hard rules.
Hard
kahit
rule,
sa critical thinking. Meaning, yung mga ibang rules for critical thinking, pwede mo ignore at for some context.
Mm-mm.
Kasi hindi siya akma. So kaya nga ganun. Talagang pwede kang gumawa ng computer program na nag-abductive reasoning, pero hindi siya kasing galing talaga ng tao. Yung tao, flexible yung ano niya, yung abductive reasoning niya. So, kaya talagang it's something na so far, kaya may trabaho pa rin ng mga scientist kasi at hindi sila nawapalitan pa ng AI.
Last siguro, AJ, bakit para sa'yo magandang parang na yung abductive reasoning ay bahagi ng creativity.
ang gusto kong mangyari kasi parang nakikita ko na yung pagbuo ng idea sa science, yun nga, parang
creative process siya.
Yung process yung proseso na yun, mukhang abductive reasoning siya. Pero hindi lang yun, parang iniisip ko sa arts naman. Kasi hindi lang naman yung ang arts yung mismong just yung skill o yung technical na skill na pagguhit ng magandang ano ng drawing na kamukha talaga nung kinokopya mo. Hindi lang yun eh, kasi kung gusto mo talaga maging magaling at makakontribute sa art mo, kailangan may idea ka na parang medyo fresh at bago. At saan mo nahuhugot yon? Sa mga karanasan mo at mga nakita mong ibang artwork na parang may proseso. Ang tingin ko, ang proseso na ina-assimilate at sinisynthesize mo yung mga nakita mo ng artwork sa buhay mo at doon ka bumubuo ng sarili mong style. Meaning, naapektuhan ka ng gawa ng ibang tao. So, para sa akin, parang mayroong abductive reasoning na nangyayari doon na humahanap ka ng isang magandang parang holistic na paraan na nanggaling sa mga bits and pieces ng mga karanasan at art na experience mo. So, klaro naman yan na yung mga bagong musician, usually makikita mo may influence sila, parang ganun. At mahuhulaan mo kung saan nang galing. Pero meron silang nabuong style na bago. So, para sa akin, gusto kong i-argue, hindi pa ako parang talagang hindi ko alam kung tama ako, pero gusto kong i-argue na yun abduction yung nangyaring yun. Or kamukha ng abduction.
Lalo na kung kunwari, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, halimbawa, parang maimbestigahan yung thought processes ng parang sa mga artist o kaya ng mga scientist, no? At paano sila either nakaka-arrive sa isang idea or sa isang insight for an invention nga, sabi mo, yun yung nakikita mo na parang ang suspecha mo pag na-codify mo yon or na-describe mo yon, ang itsura niya, abductive yung process. Oo.
Yung dinidescribe ng mga philosopher na abductive reasoning, baka yun nga yung makita. Pwede rin hindi. So, pero yun nga. Umaasa ko na.
True to being abductive. Bukas ka na pwedeng
possibility.
Bukas talaga ako.
Bago pa siya kumuha ng isang best educated guest, ganyan. Sayang, no? Kasi medyo kukulangin tayo ng oras. Marami pa tayong pwedeng itanong.
Ang daming possibilities. Pero kung kunwari nabitin kayo.
Yes! Tomorrow, August 23, 4 to 5:30, Lagmay Hall, 304. So, gonna bigyan natin ng chance si Doc AJ to invite everyone sa at kanyang talk.
Lahat ng mga interesado sa cognition, sa creativity, sa personality reasoning.
Mga philo majors din.
Kung meron mga gustong mag-aral ng abduction, either from the side of psychology or philosophy, inimbitahan ko kayo kasi parang konti lang tayo. So, kung
yung mga artists din na interesado sa proseso.
Sa proseso. Dumalo kayo, gusto ko kayong ma-meet at pag-aralan.
Magpo-post kami, ipo-post namin yung link. We hope that you can also register online. This one is for free. At bago kami mag-bye-bye talaga, ay gusto ko lang batiin si Kino. Sabi niya, na-distract daw siya habang nagluluto. So, thank you daw.
Na-distract din yung creative process niya ng pagluluto.
Thank you daw, Sir AJ. And, ayun.
So, good luck, AJ, sa ibang-ibang mga endeavors. Ingat sa pagbabalik ng Czech Republic.
Kailan maraming salamat.
Next week.
Kailan mo ako babalikan, charot?
Sasabihin na nga.
Panahon.
Sige, baka naman kasi
pwede ka rin naman pumunta doon. Wala namang problema. Hindi,
para lang ako naman susunod ngayon.
Yung mga conclusions nila ay baka mamali. Ang shared history, sasabihin talaga. Shared history po nila, ni Summer at ni AJ ay sila po ay schoolmates nung high school.
At never kami nakita ng
never sila nakita nung high school.
Hindi kami nakita dito sa UP as grad students. Pero nakita kami
sa Lasal na.
As part-time teachers, prof. Sa Lasal Das. Lasal
Manila.
So yun po yung kanilang shared history. Nangaano lang po kami. Maraming salamat. Good night everyone.
Good night,
up next
everyone.
Is Tropang Radio.
Tropang Radio.
Thank you.